Herre, vi takker deg fordi vi får samles om ditt ord. Og nå ber jeg i ditt navn at ditt ord også må samle vårt hjerte og vårt sinn. Vi ber i ditt eget navn, Jesus, om din hellige ånd. Om hjerter som kan forstå ditt ord. Om evne til å ta det til oss og til å kunne bruke det. Og så ber jeg deg her i ditt navn om å få fra deg alt det jeg trenger for å bære ordet frem. Amen. Det er et spørsmål som har vært levende alle tider. Det ser vi i Bibelen, og det vet vi også i dag. Hvordan kan det ha seg at Gud sier det i sitt ord, at den som er lydig, den som er rettferdig, den som følger hans ord, den velsigner han? Det blir skrevet om det 5. Mosebok i kapittel 28 på en ganske detaljert måte, hvordan Guds velsignelse kommer inn selv i den minste detalj i det menneskes liv som frykter Herren. På den andre side blir det sagt i Guds ord meget klart at den som er ugudelig, den som ikke bryr seg om Herren, han er under Guds forbannelse. Hvordan kan det da ha seg at så mange mennesker som er gudfryktige har så mange lidelser? For det som vi i vår daglige tale kaller for motgang. Den kan til dels være meget stor. Jeg hadde nettopp nå i sommer, eller til litt tidligere, et brev fra et usedvanlig gudfryktig menneske, som hele sitt liv har vært hemmet av motgang. Det ser ikke ut som noe har lykkes. Og så spør vedkommende, hva er det som er galt med meg? Sier vedkommende. Merk deg nå det spørsmålet, for vi skal komme tilbake til dette. Hva er det som er galt med meg? Hva er det da, kunne han spørre, som er riktig og godt ved de mennesker som opplever medgang? Jeg vet ikke om du føler på det når jeg stiller dette spørsmålet. Det er noe her som skurrer. Rent teoretisk er det jeg sier nå sant etter Guds ord. Gud velsigner den gudfryktige, men han velsigner ikke den ugudelige. Velsignelsen er knyttet til den som holder Guds ord, men forbannelsen er knyttet til den som ikke bryr seg om, og derfor heller ikke tenker på å følge Guds ord. Rent teoretisk er dette riktig. Og allikevel spør jeg deg, kjenner du noe som skurrer når en anvender dette på denne måten? For nå kommer jeg nemlig inn på det som er hensikten med Jobbs bok. Hensikten med Jobbs bok, jeg vil gjerne gjøre oppmerksom på det med en gang, er å belyse at denne måten å anvende Guds ord på er ikke riktig. Jobbs bok, jeg kan jo bare ganske flyktig henvise til den. Jeg skal lese enkelte av kortere avsnitt av den. Men den er et dikterverk, Jobbs bok. Men merk deg, Jobb er ikke en oppdiktet person. Jobb er en historisk person. Det blir talt om ham ellers i Bibelen. Det blir sagt også hvor han bor hen. Og det blir sagt også at han lever i den gamle tiden, samtidig omtrent med patriarkene. Det är både stedfästet och tidfästet och namngett. Det är en bok av Edin Holme som för exempel heter Mannen från Tarsus. Den boken har Edin Holme skrivit om aposteln Paulus. Den boken är ett dikteverk. Men Mannen från Tarsus är icke en uppdiktad person. Det är underligt med Guds ord. Det är så allsidigt. Det finns alla slags böcker i Bibeln. Historiska skrifter, alltså skrifter som ser historien i profetisk ljus. Det finns det vi kallar vittnesbördsskrifter, alltså de går under namnet poetisk litteratur för det mesta, för de är som regel skrivet i bunden form. Men det är skrifter som behandlar spörsmålen utifrån den personliga erfaringssynspunkt. De blev av jöderna ganska enkelt kallt för skrifterna. De historiska skrifter kallte jöderna för loven. Och det gällde inte bara Moseböken, men alla de historiska skrifter, till och med Esters bok, kallte de för loven. De poetiska skrifterna, som alltså Jobs bok är den första av. Det går till och med Salomos höjsang. Och så kommer ett litet stycke efter Jeremias klagesangerna. De kallte det för skrifterna. De är poetiska. Det vill säga skrivet i en hebraisk form för poesi. De är inte skrivet på rim, för det brukte de inte. Men de har en bestämd rytmik. De är mycket levande. Men det kan inte komma in på formen. Så har vi de profetiska skrifter. Det är förkynnelseskrifterna i Gamla testamentet. Det är profeterna som vi kallar dem också. Det Gamla testamentet är stort sett ordnet slik att de fortällande historiska skrifter kommer först. Så kommer dessa skrifter i bunden form i mitten. Och så kommer profetskrifterna till slut. Och det är den gamla ordningen som de också hade i Israel. Och när de refererar fullständigt till det gamla testamentet, så är det som vi ser i berättningen om Emmausvandrarna. Jesus la ut för dem från loven och profeterna och skrifterna att vittnet om han. Vi står alltså nu föran en av skrifterna. Och det är så märkligt. Gud har ordnat det slik att vi har ett skrift som målbevisst har tagit upp under Guds sons inspiration och ledelse det spörsmål som vi rent praktiskt kallar medgång och motgång i Guds ords ljus. Det är inte det enaste stället detta behandlas i Bibeln, men det är hela hensikten med skriften. Det begynner med att fortälla. Nu ska jag läsa lite från begynnelsen där. I landet Urs var det en man som hette Jobb. Han var en gudfryktig och rättskaffen man som han var en ulastelig och rättskaffen man som fryktet Gud och vek från det onde. Han fick 7 söner och 3 döttrar. Han hade 5000 söver eller småkväg, 3000 kameler, 500 par oxer, 500 asininner. Och han hade en stor mängd tjänare och han var den mäktigste av alla östens barn. Det är ju sagt ganska mycket om honom. Så blir det fortalt hur han är rädd för att barnen hans ska synda. När de kommer samman och har gästebud så offrar Jobb för deras skull. Ända han inte vet något galt om dem egentligen. Men således gjorde Jobb alltid, står det. Han är alltså verkligen en gudfryktig man. Slik blir han framställd. Och inte minst blir det lagt vekt på det i Bibeln. Han viker från det onda. Så får vi höra lite längre nere. I kapitel 1. så hendte det en dag at Guds sønner, det vil her si englene, kom og stilte seg frem for Herrens åsyn. Og blant dem kom også Satan. Og Herren sa til Satan, hvor kommer du fra? Satan svarte Herren, jeg har faret og flakket omkring på jorden. Da sa Herren til Satan, har du gitt akt på min tjener Jobb? For det er ingen på jorden som han, en ulastelig og rettskaffen mann, som frykter Gud og viker fra det onde. Det første vi altså får høre er hvem Jobb er. Så går ordet rett på forhistorien, og den skjer i himmelen. Den skjer for Guds ansikt. Og der skal du merke deg, det er Herren. Det er ikke Satan, men det er Herren som tar initiativ. Det står, da sa Herren til Satan, hvor kommer du fra? Og så står det, da sa Herren til Satan, har du gitt akt på min tjener Jobb? Og det begrunner han med. Det er ikke noen som er ulastelig, rettskaffen, frykter Gud, viker fra det onde, slik som han gjør det. Så står det. Da sa Satan til Herren, mon Jobb frykter Gud for intet. Har du ikke hegnet om han og hva hans er på alle kanter, så spesifiseres det litt. Rekk bare din hånd ut og rør ved hva hans er, så vil han visselig si deg farvel, like opp i ansikt. Merk deg dette, du. Herren sier, Jobb er gudfryktig. Han viker fra det onde. Han frykter Gud på alle måter. Så sier Satan, tja, er det noe å takke han for? Det har han da fordel av. Der kommer en anklage mot Jobb. En djevelens anklage. Og som djevelens anklage alltid gjør det, så går den ikke ut på anklage Jobb for hva Jobb er for noe i seg selv. Men anklage fordi Jobb frykter Gud. Du skal merke deg, som vi nok kommer mer, litt mer inn på, loven, den anklager oss for vår synden. Lovens anklage er berettiget. Den er sann. Den anklager oss for hva vi er i oss selv. Og du skal merke deg en ting til. Lovens anklage har til hensikt å drive oss til Kristus. Djevelen derimot, han anklager oss fordi vi tror. Hensikten med djevelens anklage er å hindre oss i og tro på Kristus. Når et menneske er av sannheten, og gir lovens dom og anklage rett overfor Gud, så kommer djevelens anklager og sier det at du kan ikke tro på Jesus slik som du er. Du har ingen rett til Guds nåde slik som du er. Den anklagen må du aldri gjette for. Her hører vi det på den måten. Mon Jobb frykter Gud for intet. Det merkelige er at dette er bare en liten forvrengning av det jeg nevnte til å begynne med. Det at velsignelsen kommer over den gudfryktige, forbannelsen kommer over den ugudelige. Og merk deg denne lille forvrengningen her. Mon Jobb frykter Gud for intet. Det er intet annet enn loviskhet. Det er ganske enkelt loviskhet. Det er altså ikke loven. Det er ikke avsløringen av det gamle mennesket. Det er ikke åpenbaringen av Guds hellighet som det taler om her. For det er loven. Det er ikke sannheten som åpenbares her. Men Det er dette at vi skal få velsignelser fra Gud på betingelser som vi oppfyller. Det er loviskheten. Det å få nåde, få velsignelse, få hjelp, få det vi trenger, få det på en betingelse som vi fyller. Det er loviskhet. Det er merkelig hvor det sitter i vår natur. Og en liten forvrengning av det er det djevelen bruker for å anklage Jobb overfor Gud. Mon Jobb frykter Gud for intet. Han har fordel av å frykte deg. Se nå bare på hva han eier. Det er derfor det har vært nevnt for oss. Jobbs bok er meget ordknapp, så stor som den er. Men det har vært nevnt om alle disse småkvegene. Det er 5000, det er ikke lite. Nei, 7000, det er ikke lite det. Og 5000 kameler. Og 500 par okser. 500 asninner. Du vet, det er noe litt av et bruk. Og en stor mengde tjenere. Det har vært nevnt for å illustrere det som kommer her nå. Jo, han har sin fordel av det. Da er det Gud sier det, og merk deg det. Nå er det Gud som har tatt initiativet til dette, for å få anledning til å si dette. Det fremgår av denne forhistorien. Satan har ikke satt dette i verk, men Gud har tatt initiativet for å få si det som han sier nå. Rekk nå bare din hånd ut mot alt hva hans er. Bare mot han selv må du ikke rekke din hånd ut. Og så begynner det. Så kommer det et sendebud og forteller at kalderene, de har ødelagt en stor del av Jobbs eiendom på ett sted. Et annet sted så er det saberene. Et tredje sted er det torden og lyn og ildebrann. Og så var alle barna hans, de var samlet i den eldste sønns hus. Og da kom det en storm av en slik kraft at det rev huset ned over dem og drepte dem. Så Jobb mister alt. Da Jobb fikk det budskapet, da står det henne mot slutten av det første kapitlet. Da reiste Jobb seg og sønndrev sin kappe og klippte håret av sitt hode. Og han falt ned og tilba og sa, naken kom jeg fra min mors liv. Naken skal jeg vende dit tilbake. Herren ga. Herren tok. Herrens navn være lovet. Hva viser det? Det viser en mann som Herren betyr alt for. Det viser at det var ikke sant, det som djevelen anklaget Jobb for. Det var ikke sant. Det er ikke Guds gaver. Det er ikke Guds velsignelser Jobb elsker. Det viktigste for Jobb, det var ikke alt det han eide, alt det han hadde fått, alt det Gud hadde gitt ham, velsignet ham med og hegnet om ham med. Det er Gud selv som betyr alt for Jobb. Herren ga. Herren tok. Herrens navn være lovet. Under alt dette står det, syndet Jobb ikke. Allerede dette har jo nok så meget å si oss. Og jeg har titt spurt meg selv, er Guds gaver viktigere for deg enn Jesus selv er? Jeg skal ikke komme mer tilbake til svaret, det skal jeg få komme tilbake til i morgen om Gud vil. Du skal stille deg det spørsmålet. Hva er viktigst for deg? Jesu velsignelser. Jesu hjelp eller Jesus selv? Jeg kan også stille det spørsmålet på en annen måte. Hva er viktigst for deg? Jesu velsignelser eller Jesu Kristi stedfortredergjerning? Noe av det som er tyngst og samtidig også vanskeligst å møte i sjelesorg, er når mennesket sier som så at ja, når det er slik, så har jeg jo ingen fordel av å være en kristen. Når Gud ikke hører min bønn, jeg får ikke det jeg har bedt om. Det går ikke slik som det er blitt sagt at Gud velsigner en kristen. Da har jeg ingen fordel av å være en kristen. Hva er det for slags tale? Det er lovsinne. Det er egenrettferdigheten. Legg merke til, Jobb blir anklaget for den av djevelen. Men han har den ikke. Ennå har ikke Jobb syndet. Så får vi i kapittel 2 høre at det skjer noe mer i himmelen. Det hendte igjen at Guds sønner kom og stilte seg frem for Herrens trone, og blant dem kom også Satan. Og så kommer de samme spørsmålene igjen, og det er fremdeles Herren som tar initiativet. Herren sa til Satan, hvor kommer du fra? Og han svarer, jeg kommer og fart omkring og flakket på jorden. Og Herren sa til Satan, har du gitt akt på min tjenerjobb? Det er ingen som er ulastelig og rettskapen og frykter Gud og viker fra det onde som han. Og du har med urette egget meg til å røre ved hva hans er. Så sier Satan, vel, vel, det kan være så. Hud for hud, sier han. En mann gir alt det han eier for sitt liv. Men hvis du så rører ved ham selv, da vil han viselig si deg farvel. Du har dog, vel, du har tatt ifra ham det han hadde. Du har ikke rørt ved ham selv. Men rører du ved ham selv, da vil det nok gå galt. Så får Satan lov til å rekke sin hånd ut mot Jobb. Spar bare hans liv, sier Herren. Og da blir det ynkelig med Jobb. Det er byller og sår og elendighet. Og så sier hans kone til han, mener du ennå at du er ulastelig? Holder du ennå på det, sier hun. Si Gud farvel i ditt hjerte. Nå greier ikke hun det lenger. Hva nytter dette? Du ser hva det kommer igjen, all din Guds frukt. Du mener du er ulastelig. Nei, si Gud farvel i ditt hjerte. Og svarer Jobb. Du taler som de dårlige kvinner. Skulle vi bare ta det gode av Herrens ånd, og ikke det onde, og under alt dette syndet Jobb ikke. Her lærer vi altså noe, og det er nettopp det som det er lagt vekt på så langt i Jobbs bok. Motgangen, lidelsene, får ikke Jobb til å synde. De største ulykker som kan ramme et menneske, rammer Jobb, men det får ham ikke til å synde. Det rokker ikke ved hans forhold til Herren, det er snarere tvertom. Han blir snarere knyttet mer til Herren enn rokket ifra ham. Så langt har det gått godt. Men så er det egentlig begynner. Nå forteller Jobbs bok, det begynner i slutten av kapittel 2, det fortelles at Jobb har tre venner, Elifas, Bildad og Sofar, og de får høre om Jobbs elendighet. Og da synes de at de må reise til ham for å trøste ham. i hans nød. Og så drar de. Og da de på lang avstand får se Jobb, så blir de så slått av den elendighet at de vet ikke hva de skal si. Og den første reaksjonen med disse vennene er at de blir sittende hos Jobb og tie stille. Så, fra kapittel 3 og utover, holder disse vennene tre taler hver, unntagen den siste, han holder to. Og Jobb svarer på alle disse talene. Disse talene går, for å si det ganske kort, ut på det. Jobbs tre venner trøster Jobb med loven. De er kommet for å trøste han, men de kan ikke trøste han på annen måte enn at de trøster han med loven. Det går ut på det at Jobb, hva er det du har gjort? Det må være en urett i ditt liv et sted. Det må være noe du har skjult. Noe som intet menneske vet om. For Gud har jo sagt det i sitt ord, at han velsigner den gudfryktige, men han forbanner den ugudelige. Nå ser du at all Guds velsignelse er veket ifra deg, og du er under forbannelse. Altså må det være noe galt med deg, Jobb. Dette fører til at Jobb forbanner den dag han var født. Disse tre venners nærvær og den innflytelse som kommer med dem gjennom det syn disse tre venner representerer, det får Jobb til å synde. Motgangen fikk han ikke til å synde. Men loviskheten får han til å synde. Der har du selve hovedtanken i Jobbs bok. Og så går det fra ond og til verre med Jobb. Jobb sier, som sant er i og for seg, at han vet ikke noe med seg selv som han har skjult. Og hans venner påstår det må være noe galt. Nei, sier Jobb. Det er ikke det. Jo, sier de. Nei, sier Jobb. Og det blir verre og verre med Jobb, ettersom disse vennene taler og Jobb svarer. Enkelte ganger kommer et lite glimt. En gang sier han for eksempel i sin fortvilelse, jeg vet at min gjenløse lever. Det er et merkelig ord i Jobbs bok. Det er noe som vender Jobbs sinn på en særskilt måte mot stedfortrederen. Men det er liksom, det er bare et glimt, så blir det verre igjen. Og for å gjøre det kort, til slutt ligger Jobb der fullstendig ødelagt og fortapt. Og de tre vennene er ferdige med ham. Det som ikke motgangen gjorde, det utrettet disse tre vennene. Og du forstår at det synet som er så alminnelig i dag, det skal lønne seg å være en kristen. Du får velsignelser hvis du fortjener å bli velsignet. Dette loviske sinnet, forstår du, det eter om seg også i dag. Det er åndelig talt livsfarlig. Det er her Jobbs bok advarer oss. Det er ikke på den måten det skal ses. Vi skal komme nærmere tilbake til det i morgen. Men la meg gjøre meg ferdig i dag med oversikten over Jobbs bok. Skal vi gå litt videre om Gud vil med dette spørsmålet i morgen. Etter at disse tre vennene har talt, som vi kan si, de representerer loviskheten, så kommer der en ny mann inn i bildet. Han heter Elihu. Han forkynner loven, ikke loviskheten. Han forkynner loven. Og han forkynner evangeliet, begge deler. Først går han voldsomt i rette med Jobb og sier hvor galt Jobb har gjort med å forsvare seg selv. Vel, var det ikke sånn som Jobbs tre venner sa? Det var det ikke. Men det berettiger ikke Jobb til å forsvare seg selv. Og du forstår at det er fryktelig farlig når et menneske begynner å forsvare seg selv overfor Gud. Han forkynner loven, og han forkynner evangeliet. Og jeg vil nevne et enkelt trekk fra Elihus tale i Jobbs bok kapittel 33, er det vel? Der står det om Jobb, det er altså sagt i den form. Hans ben som han før ikke så, hans kjøtt tæres bort, og hans ben som han før ikke så ligger bare, og hans sjel kommer nær til graven, og hans liv til dødens engler. Så kommer det. Er det da hos ham en mann, en tolk, en engel, en av tusen, en som forkynner mennesket dets rette vei? Da sier Gud til ham, fri ham fra far ned i graven. Jeg har fått løsepenger. Der kom vendepunktet på Jobb. Jobb ligger der altså fullstendig fortapt, legemlig og åndelig. Så sier Elihu det at det er nemlig slik, kommer det et sendebud fra Gud. En av tusen, står det. Jeg har mange ganger tenkt på om det har vært slik bestandig. Det er en av tusen. En som forkynner menneskets rette vei. Virkelig forkynner frelsen. Og dette mennesket som ligger der fortapt, altså hører dette her. Tar imot dette her. Da sier Gud om det mennesket som hører dette budskapet om den rette vei. Fri ham fra å fare ned i graven. Jeg har fått løsepenger. Det er et vidunderlig og klart ord. Og så etter at Elihu har åpenbart seg, det resulterer nemlig en uforbeholden erkjennelse hos Jobb. Jobb erkjenner seg fortapt, erkjenner sin synd, erkjenner budskapet om forløsningen. Og så åpenbarer Gud selv seg for Jobb. Og da kommer det underlige ordet etterpå, at Jobb sier, bare var ryktet meldt, hadde jeg hørt om deg. Men nå har mitt øye sett deg. Han hadde alltid vært gudfryktig. Men gjennom denne underlige historien, så hadde han opplevd noe som intet menneske kan oppleve uten gjennom en slik historie. Om den ikke er i det format som den var hos Jobb, så blir det den historien. Det går imot. Vi blir slått ned. Nettopp fordi vi er gudfryktige, blir vi slått ned. Det ser ut som våre planer blir gjort til intet. Det ser ut for oss som vi bare er der fortapte og hjelpeløse. Og så har vi ett eneste ord igjen. Ordet om han som døde i syndere sted. Ordet om blodet som frelste oss fra vår synd. Om den rettferdighet vi eier i Guds sønn, og som er vårt liv. Og så hender altså det merkelig at gjennom dette som er gått slik imot, så sier vi etterpå at dette har jeg aldri forstått før. Jeg har nok visst dette her, men nå ser jeg det. Jo, jeg har nok visst det. Jeg trodde på det også. Og han kan ha vært en kristen, kan du skjønne, for å overføre det på våre tidsforhold. Han har vært en kristen og levd med Gud. Men nå ser jeg noe som han aldri før hadde sett. Hvorfor det? Fordi det ikke var sant at den fikk den velsignelsen som en mente den hadde rett på å få. Fordi en var en kristen. Derfor fikk en, hva fikk en? Gud selv fikk en. Jeg vil slutte med et løfte fra 1. Korinterne 10:13. Gud er trofast. Han skal ikke la eder fristes eller settes på prøve. Det samme ordet det i grunnteksten. Han skal ikke la eder fristes over evne. Det vil si ikke lenger enn at du skal få lov å møte din tro på Guds løfte. Men gjøre både fristelsen og dens utgang slik at de kan tåle den. Vær ikke bekymret du om det går deg imot. Det er en som følger nøye med. Kristi vei er alltid god. Rett og riktig alltid funnet. Jesus giver fryd og gråt. Det er ingen slumpelykke. Men vår Herres vise råd. Så vil vi takke deg for denne stunden, Herre. Og så ber vi om å få være i dine hender. La ikke vårt liv være i våre egne hender, Jesus. La oss aldri heller falle i andre menneskers hender. Men la oss få være i dine. De som er naglemerket. På vår skyld. Amen.